Tema er altså håp denne gangen. Nå kunne vi hatt en annen rekkefølge på disse temaene, og først tale om håp, fordi det er håpet som gir grunn til glede. Og derfor så kunne rekkefølgen som sagt vært en annen, men jeg synes rekkefølgen er god, jeg. Fordi sist fikk vi anledning til å se på hvordan Bibelen selv omtaler glede. Og så får vi nå gå litt dypere inn i hva som er grunnen til glede. Vi var litt inne på det sist også, men det trenger vi å stadig bli minnet om. Og håpet skaper glede. Håpet er gledens grunn. Man kan ikke leve uten håp. Jo, man kan eksistere uten håp, men man kan ikke leve uten håp. Det der kan psykologer mer om enn teologer. Du må ha noe å se frem til hvis du skal oppleve livet meningsfullt. Det er noe som vi stadig erfarer. Der mennesker mister noe å se frem til, opplever de livet meningsløst. Og det er forståelig, og samtidig er det veldig mange mennesker som sliter med det. Etter hvert som årene går, og de legger mer og mer bak seg. Det er et uttrykk som er fylt med mye sorg og mye tap. Dette at det ikke er så mye å se frem til, og at alt det som en så frem til er passert. Etter hvert som årene går, så er det altså mange som opplever det, og det kan hende noen i denne forsamlingen nå skjønner en del av det jeg nå sier. Det var visst noe jeg siterte sist også, at sorg, det er livets opplevelse av tap. Og etter hvert som årene går, kan det bli mye en taper, og mye håp som forsvinner. Og derfor er det å tale om håp noe som berører oss personlig dypt. Og derfor er det flott at dere har dette sitatet fra sitatet i det programmet som blir sendt ut, hvor det står noe om at kirken skal være stedet i denne verden hvor håpet overlever. Hvor det skapes nytt livsmot som gir grunn til glede. Ja, men har kirken, den sanne kristne kirke, et slikt håp? Og hva er det med dette håpet som gjør at det er annerledes? For det er vel sånn for de fleste av oss at vi tenker ofte på det, at som jeg sa, mer og mer legges bak. Har vi et håp som vi aldri mister? Er det noe som aldri legges bak? Og det spørsmålet må besvares. For hvis det ikke besvares, kommer en dag da alt håp er ute. Vi kjenner vel uttrykket, så lenge det er liv, er det håp. Men hvis det ikke lenger er liv, hva da? Og nå nærmer vi oss det som er selve poenget i det som er temaet for denne kvelden. For her er det en del spørsmål som er livsviktige, ja evige livsviktige å få svar på. Og uttrykket håp er jo i Bibelen et sentralbegrep. Ja, på en måte er det hovedbegrepet. For hva er det Bibelen inneholder? Jo, en samling av løfter. Og den bibelske tro er tro på løfter. Og gjennom hele Bibelen så er det en massevis av løfter som Gud gir og som han vil besvare. Og det er løfter som går på at han er nær, at han bryr seg, at han ser oss, at han kan ta vare på mennesker i fare, i sorg og i savn. Dette er helt sentrale behov, og det er dette løftene handler om. Både i det gamle og i det nye testamentet. Og dette lærte de jo i den gamle testamentlige tid, også på Jesu tid, fra de var små barn i synagogen og hørte de gamle lese fra skriftrullene om det Gud skulle gjøre i tiden som kommer. Håpet, løftet som må besvare, som han sagt han vil besvare, og som profetene formidlet. Og det var dette som var troens innhold. Tro på løftene. Ikke mist tak i løftene. Løftene er det som fyller oss med tro til Gud, og vi ser fremover ikke minst til det som var det store løftet for Guds folk. En gang skal han opprette sitt rike her. Og jeg syns det er så flott når Jesus lærer disiplene å be Fader vår. Og vi tror at Fader vår var noe nytt. Ja, det som er nytt, er at det er Fader vår, for disse hadde ikke lært å si at Gud er vår far. De torde ikke engang å nevne hans navn. Og så er det altså at Jesus lærer disse disiplene å be og si Abba. Og det betyr ikke bare far, det betyr pappa. Og det er en helt ny, revolusjonerende måte å tenke på når det gjelder Gud. Og så får de lov til å be, la ditt rike komme. Tror du de skjønte det språket? Davids rike, Guds rike, det nye rike, det evige rike. Mener han alvor? Skal vi be om det? Og ikke bare det, la din vilje skje på jorden. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Vi er så vant til Fader vår at jeg tror ikke vi helt forstår hva disse ungdommene som var samlet om Jesus, og som ba om å få lære å be, får hjelp til å formulere på denne måten det de har drømt om i generasjoner, det de har håpet på skulle skje. Løftene skal innfris. Guds rike skal komme. Og samtidig så lærer de å avslutte med å si, for riket er ditt, makten, æren, i all evighet. Amen. Det er sant. Det ligger i dette en enorm forventning. En forventning om at Gud holder løfter. At han er nær. At han bryr seg. At han leder sitt folk til løftets land. At han ikke svikter dem, uansett hvor de er. Om de er i Judea eller Jerusalem eller i Babylon. For skal løftet innfris, må det innfris der de er og ikke der de burde være. For som jeg sa sist, nå er vi der vi burde være. Og det er dette altså som blir det spennende og det dramatiske i det bibelske budskap. Og når Paulus omtaler sine landsmenn, slik som han nevner det i Romerbrevets 9. kapittel og det 4. vers, så kaller han de som løftet tilhører. Det er en flott formulering. Det er de som løftet tilhører, som eier løftet. Og som derfor eier et løfte som skal innfris, og som Gud selv er i stand til å innfri. Og hva løftet gikk ut på, det er flott formulert hos mange av profetene. Men jeg syns kanskje Jeremias, som var en tragisk skikkelse, fordi han måtte forkynne budskapet om fangenskap i Babylon til folk, og han fikk vel ikke selv se utgangen av det. Og likevel altså, Jeremias 29,11. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. For å gi dere fremtid og håp. I Babylon, langt fra Jerusalem, i sorg og fangenskap. Er det sant? Holder han løftene? Er han nær? Bryr han seg? Ser han sitt folk? Kan han være nær i nød og sorg og savn? Er han den som kan redde oss ut fra dødens grep? Kan han gi det som det evige riket skal gi? Evig liv. Det var disse spørsmålene som brant hos hans folk. Og som måtte få et svar. Og ikke et løst svar om at det må nå være et og annet vi kan håpe på der framme. Men konkret svar som sier noe om holdbarheten i håpet her. Og at løftene innfris her. Hvorfor? Jo, her vi er. Og jeg tegner dette som bakgrunn for å vise noe av det som jo Paulus brant for å forkynne. For vi skjønner vel ikke forkynnelsen til Paulus uten å skjønne dette bakteppet. Hvor han talte til det folket som hørte løftet til. Og som måtte få si dem noe som ga gjenklang hos dem. Og som ga de forståelse av at Gud holder løfter. Og at det er håp i det som forkynnes for dem. Og det er dette Paulus med sin bakgrunn skal løfte inn i det nye Guds folket. Med nettopp dette som bakteppe, hvor han kommer til det punktet i sin forkynnelse og kommentarer til sin forkynnelse i 2. Korinterbrevs første kapittel. Og jeg tenker på det som han skriver fra vers 18, og det han nå ønsker å si, det begynner han på denne måten: så sant Gud er trofast. Så sant han holder løftet, kolon. Det vi sier til dere, er ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja eller nei. Det vil si, det vi har forkynt for dere, og så nevner han sine medarbeidere for å si, vi står inne for det vi har forkynt. Og jeg nevner navnet på de andre, slik at dere skjønner at dette at Gud er trofast, det er noe som har med det vi har forkynt å gjøre om Jesus Kristus. Og dere må høre etter hva vi sier om Jesus. For i dette ligger svaret. Og det er derfor han sier, det vi forkynner er ikke samtidig ja og nei, som vi vil si på den ene siden og på den andre siden. Du kan aldri vite, vi får håpe på det beste. Nei, det vi har forkynt om Jesus Kristus, det skal dere vite er slik, for i han er det ikke ja og nei, i han er det bare ja. I Kristus er det bare ja. Og så legger han til, og det er det viktige poenget han vil frem til. For, står det i vers 20, for i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus. Det er en sterk påstand. Det betyr ikke at alle løftene allerede er oppfylt. Men de har sitt ja og sin nøkkel til forståelse i Kristus. Og derfor sier vi amen til det. Til Gud vår Fars ære og herlighet. Dette er frimodig forkynnelse. Og de som leste dette første gangen måtte si ja. Men hva betyr det? Hva betyr det at Jesus er svaret på alle løftene? Jeg så utenpå en evangeliseringsbok for mange år siden. Det er en lærebok i evangelisering. Der var det bildet av en kar som gikk nedover en vei med en svær plakat hvor det står «Jesus er svaret». Så sto det en type ved veien med en boble over hvor det står «Men hva er spørsmålet?» Og det kan man jo gjerne av og til spørre om. Hva er Jesus svaret på? Våre spørsmål. Kjenner du dem ikke igjen? Er Gud nær? Bryr han seg? Ser han deg? Er han nær også når det er mørkt og vanskelig? I sorg og savn og sykdom? Er han nær når du føler deg sviktet? Eller misforstått? Er han nær når du føler deg redd? Er han der når du føler deg som en som er mislykket på grunn av synd og nederlag? Har han tilgivelse å komme med? Møter han opp i min siste stund? Gir han meg det som jeg trenger da? Har jeg garanti for at det finnes et evig liv og seier over døden? Da er det Paulus sier, Jesus er svaret. Og det vet du vel. Du har vel lest evangeliene? Hva er evangeliene? Det er beretningen om at Gud er nær Jesus. Han kom så nær at han ble menneske iblant oss. Han kom så nær at de hadde trøbbel med å få øye på ham som Gud. Tømmermanns sønn fra Nazaret. Så nær. Så nær. Så nær at han møtte mennesker ansikt til ansikt og så de inn i øynene. Så nær at han berørte dem og de berørte han. Så nær at han oppsøkte mennesker som andre fjerna seg fra. Han er bare ja. Ja til alle Guds løfter. Han er den. Er han svaret for den som opplever at den har svikta seg selv og andre i synd og nederlag? Har du ikke lest evangeliene? Om han som nettopp oppsøkte dem? Er han svaret på min frykt For Guds dom? Ja. Det vet du vel. Han som betalte hele gjelda med sitt eget blod. Er han svaret i møte med døden? Ja, visst er han det. Han som brøt med dødens makt i denne verden. Og jeg har sagt det mange ganger om å gjenta det, for det må vi få tak i og holde fast på. Hva skjedde ved Jesu døde oppstandelse? Det fremstilles av og til som at han gikk gjennom døden og kom ut igjen på andre siden, den himmelske herlighet. Ja vel, det er ikke hjelp for meg, for jeg er ikke der. Jo, jeg venter en gang å komme dit, men jeg er ikke der. Hva var det Jesus gjorde? Han gikk gjennom døden og kom ut igjen på denne siden. Hvorfor? For det er her vi er. Det er her vi er. Det er her han må være svaret på løftene. Hvor skulle han ellers være hvis han skal berøre meg og mitt liv og hjelpe meg til å se det jeg må få øye på for å kunne se Guds nærvær inn i mitt eget liv? Jesus er svaret. Gud er her, og han ønsker å vise oss at håpet er knyttet til Jesus. Og det er hovedpoenget nå kommer å si. Og det er det som er annerledes i forhold til alle andre religioner og religiøse forestillinger. I mange religioner snakker de om håp. Men da snakker de mest om at vi får jo håpe at det er noe der fremme. Man kan jo aldri vite, men det kan jo hende. Det finnes kanskje noe bak død og grav. Hvem vet, og den som lever får se. Og da kommer vi ikke unna beretningen om oppvekkelsen av Lazarus. Det er jo en sånn genial fortelling som griper tak i hva dette egentlig handler om. Dere vet, da Jesus kom for sent, bevisst for sent. Fordi han ville slå fast noe som vi nå må få tak i her. Martha kom løpende mot han. Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Så lenge det er liv, er det håp. Men hvis det ikke er liv, hva sier Jesus til det? Din bror skal stå opp igjen. Og så kommer Martha sitt religiøse utsagn. Ja, jeg vet det. Jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag. Flott, Martha. Mange som tror det. Fariseerne trodde det også, faktisk. Det var bare saduserende som slet litt med å tro på det evige liv. Det var en vanlig forestilling, og det er det i dag også. Det må jo være noe, det er mer mellom himmel og jord. Og jeg vet ikke hvor mange uttrykk man bruker for å si noe om at det må jo være noe der fremme bak død og grav. Og jeg våger å spørre, må det det? Hva bygger du det på? På det du ser? På det du opplever? Jeg har stått mange ganger ved en grav og sett sporene stoppe. Hva er det du ser? Hva er det som gir håp? Jo, jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Hva sier Jesus til det? Flott, Martha. Hørte alle det? Flott vitnesbyrd om tro på oppstandelsen. Hva er det Jesus sier? Jeg er oppstandelsen og livet. Martha, oppstandelsen og livet står ved siden av deg. Så roper han Lazarus ut for å demonstrere hva han mener. Og så legger han til nettopp etter det han har sagt. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og så vender han seg mot Martha og sier, tror du dette? Hva svarer Martha på det? Det er jo så flott. Ja, sønn, jeg tror at du er Messias Guds sønn som skal være kommet til verden. Jeg vet ikke om hun skjønte hva hun sa. Men det er jo det som er poenget. For hva er håpet om oppstandelse og evig liv knyttet til? Fremtiden? Evigheten? Nei, til Jesus. Og det er dette altså som det er så avgjørende viktig å få tak i. For når du ser det du ser også ved en grav, så kan du jo spørre, hva er håpet bygd på? Jeg har forrettet ved flere slike anledninger, og jeg gleder meg til siste ledd i liturgien. Ute på gravplassen hvor det går an å si med Peter. Slik han uttrykker i begynnelsen som en hilsen til sine venner. I 1. Peters brev 1-3, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt og gitt oss et levende håp. Det betyr et håp som gir liv. Et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der er svaret. Han er svaret på alle Guds løfter. Også når det gjelder seier over døden. Og det var det han ville vise. Så gikk han rett etterpå til Golgata. Hva er det vi ser etter? Hvor er det vi får øye på noe som gir håp? Ja, hva ser vi? Paulus er inne på det i Romerbrevets 8. kapittel, vers 24 utover, hvor han har en kjempeflott formulering. I håpet er vi frelst. Og så sier han deretter noe om hva dette handler om, fordi frelsens innhold er håp, knyttet til Guds løfter, og knyttet til det som Jesus har gjort her. Og derfor er det han altså sier, derfor må dere være tålmodig, og ikke mismodig. For et håp vi ser, det er jo ikke noe håp. Et håp som er oppfylt er uten håp. Det du har fått allerede slik sett, det er jo ikke, og som du kan se med dine øyne, har du fått en sykkel, så håper du jo ikke lenger på at du har fått den. Og det er det han sier, det er det du ser. Det trenger du ikke håpe på. Men hvis du er i stand til å se det usynlige, så er det grunn til å være tålmodig, sier han. Og det du ser da, det er ikke en vag forestilling om at det må være noe bak død og grav. Når jeg siterer 1. Peter 1,3, så vet jeg at jeg har ikke oppstandelsen bare som en løs forestilling der fremme. Jeg har den i ryggen. Den er skjedd her, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og det er så velplassert at det siteres akkurat der. For med det ønsker altså Peter å si til sine venner, hvor han lovpriser Gud for det levende håp som vi er født til, som vi har fått livet til, og som er et håp som gjør at vi skal gripe det i tro på Jesu Kristi døde oppstandelse. Er det rart at Paulus, ikke minst det 1. Korinter ble 15. kapittel, om igjen og understreker at Jesus har stått opp fra de døde, og hvis det ikke har skjedd, så er vi dynkverdigst av alle mennesker, sier han. Jeg husker på bedehuset i gamle dager, så sang vi, er det drøm, så la meg drømme. Jeg likte ikke den sangen. Jeg tenkte, nei, jeg vil ikke drømme om dette. Dette er så avgjørende viktig. Det var en venn av meg som sa til meg for en tid siden at ja, om alt det der med Jesus ikke er sant, så har det i alle fall gitt meg et godt liv. Og jeg må bare si, ja, det er sant for meg også. Uansett har det gitt meg et godt liv. For det har vært et holdepunkt i livet så helt umistelig. Men nettopp derfor er det så avgjørende viktig at det er sant. Og derfor fører Paulus fram en rekke med vitner, og han snakker om at det var 500 som så han på en gang. Det er som han vil slå fast, og han legger rett til rett etterpå. Noen er døde, men de fleste lever. Det er som han vil si, gå og spør dem. For dette er helt fundamentalt. Og så beskriver han der hvordan Jesus suverent, når slutten er kommet i 1. kor 15-24, så overlater han riket til Gud. Og hadde det vært en ungdomsforsamling, hadde jeg tilløp til det her, men i alle fall, la meg si, som driver med dataspill, så vil jeg si at det Jesus der gjør, det er det som av og til vi står mot slutten, mission completed. Oppdraget utført. Og det gjennomfører han. ved denne avsluttende seremonien i den himmelske herlighet, hvor han har overvunnet alle makter og myndigheter, og den siste fiende som er overvunnet til døden, står det. Mission completed. Håpet har nådd frem. Og det er dette altså som Paulus ønsker å si på mange måter. Jeg merker for eksempel i Efeserbrevets første kapittel, hvor han ramser opp alt det han har i Kristus. Mening med livet. Tilgivelse for alle synder. Og i vers 11, i Kristus har vi del i arven, sier han. Som vi er skapt til. Som er målet og hensikten med at vi lever. I Kristus har vi del i arven, det som han ønsket, han som ville gjennomføre alt for oss etter sin plan og vilje. Og hvem er vi, skriver han i samme verset? Hvem er vi? Det er vi, sier han, som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Det er hele beskrivelsen. Hvem er vi? Det er vi som har satt vårt håp til Kristus. Vi har del i arven. For Kristi skyld, på grunn av hans soning av våre synder, på grunn av hans brudd med følgene av vår synd, hvor han stod opp igjen i denne verden og sitter nå på allmaktens trone. Det er dette livet vi skal leve. Å leve som en kristen, det er å leve håpet. Og samtidig vite at noe annet liv er egentlig ikke liv. For alt annet liv vil før eller siden miste alt håp. Og det er det helt unike ved vår kristne tro. Nemlig at vi eier et håp som aldri forsvinner. Uansett om alt annet forsvinner. For det gjør det jo. Om ikke før. Så når vi er ferdige med livet her. Hvis ikke det med Jesus er sant. Og derfor blir det også så viktig at vi lever håpet i denne verden. Og det er jo derfor dette sitatet passer så godt inn. Fordi det er jo et sted dette håpet skal leves. Og leves synlig. Så folk ser det og forstår at midt i døden og håpløshetens verden finnes det noen. Og finnes det noen fellesskap som er sammen for å lovprise Guds løfter og eier håpet. Og det er håpets fellesskap. Og nå vil jeg mot slutten beskrive det. Ja, det vil si ikke jeg, men Hebreerbrevets forfatter. Hvor han kommer med en flott oppfordring i det 10. verset, og fra vers 23, hvor han skriver, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp.» Dette er skrevet til jødekristne, og trodde de skjønte hva han mente. La oss klamre oss til håpet, til løftene. La oss bekjenne det. La oss leve det. Og la oss vise det frem, og vi har grunn til det, sier han. For han som ga løftet er trofast. Her kommer det igjen. Dere, vi har grunn til å bekjenne håpet. Og la oss holde urokkelig fast på den. Det må ikke glippe, denne bekjennelsen av håpet. For han som har gitt løftet er trofast. Jeg håper dere husker bakgrunnen som disse som hører dette første gangen har. Som fra de var små har levd i forventningen. Håpet, løftets oppfyllelse, Guds rike. Og som bes om å leve det her, for han som ga løftet er trofast. Og hvordan skal det leves? Og nå trekker han det helt inn i forsamlingen her på Hamar. Nå er det ikke skrevet til den menigheten eller fellesskapet her, men det passer sikkert veldig godt. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Legg merke til det som står. La oss derfor ha omtanke. Det står ikke omsorg. Det kunne det sikkert ha stått, men jeg synes det er bra at det står omtanke. Fordi det har med tanke å gjøre. Det har med å tenke på hverandre å gjøre. Det er å se hverandre og bry seg. Jeg hadde en medarbeider, jeg som var flink til det. Han kom rett som det inn på kontoret mitt, og så sa han, du, jeg tenkte på deg i dag. Ikke alltid han kom like beleilig, men det er en helt annen sak. Men han satte seg alltid på pulten og sa, nå har jeg tenkt på deg i dag, og det jeg vil si til deg nå, det er det jeg har tenkt om deg i dag. Og det var veldig fint, fordi det ga en opplevelse av at her er det ikke bare en person som tenker, ja, vi har jo litt omsorg for hverandre, ikke sant, for det er jo godt å ha, det skulle bare mangle. Men som tenker, bruker tanken på hverandre. Det er faktisk det Hebreerbrevets forfatter skriver. La oss ha omtanke for hverandre, og la denne omtanken føre til at vi oppgløder hverandre. Det ordet betyr egentlig, og det er hentet fra smia faktisk. For de hadde sett smeden som varmet opp jernet til det begynte å lyse. Og så tenkte han sikkert, sånn skal det være. Vi skal ha omtanke for hverandre slik at vi oppgløder hverandre, slik at vi begynner å lyse. Og lyse for andre, og at dette lyset er bærere av kjærlighet og gode gjerninger. Jeg vet ikke hvordan det er her, men det kan jo være et program for tida som kommer. At dere har omtanke for hverandre, tenker på hverandre, ser hverandre, er opptatt med å oppgløde hverandre. Jeg kjenner fellesskap hvor jeg har inntrykk av at de er opptatt med det motsatte. Slik at det gjelder å dukke hverandre og passe ikke kom her og snakker om hverandre på en måte som ikke er bra. Det er jammen ikke å bekjenne håpet. Men det går an å bekjenne håpet ved måten vi behandler hverandre på. Fordi det skaper håp, det skaper livskvalitet. Det skaper noe som gjør at en får lov til å, og lyst til å gå videre. Og være med i fellesskapet. Og oppgløde slik at de som du kanskje ikke trodde hadde evne til å vise kjærlighet, rett og slett begynner å vise kjærlighet. Og begynner å bli glad i å gjøre gode gjerninger. Ikke fordi de er kommandert til det, men fordi de møtte noen mennesker som varmet dem opp. Slik at det var en naturlig måte å leve på. Det er faktisk det han mener. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles. Jeg er veldig glad for den nye oversettelsen på det punktet, for det gamle var fryktelig dårlig. Der sto det, og så måtte ikke noen forlate sin egen forsamling som noen hadde for skikk, sto det. At de ikke måtte forlate sin egen forsamling og gå til en annen forsamling. Det var sånn det ofte ble brukt, og det er fjernt fra poenget. For det var bare en forsamling i hver landsby, så det var ikke så mange andre steder å gå. Men det som er poenget er rett og slett at en ikke, og det er den nye formuleringen som er kommet, ikke holde seg borte når menigheten samles, eller fellesskapet her samles. Den gangen var det en dramatisk oppfordring. Det var under forfølgelsestider, det å holde seg borte når menigheten samlet seg, det var for å ikke komme i trøbbel overfor myndigheter og andre. Så det å samles var farlig, og det er mange steder troende brødre og søstre denne dagen må ha mot for å samles. For det er farlig å samles. Faktisk også steder hvor vi i Nordmisjon driver. Og husk på, når de leser dette, da skjønner de hva det handler om. Ikke hold deg borte, kom sammen. Vi kjenner håpet ved å våge, også der det er farlig. Og for noen av dem fare for livet. For da bekjenner dere håpet midt i denne verden. At det er noe som er viktigere enn alt annet. Det dere bekjenner når dere kommer sammen. Men ja, det kan vel hende en og annen holde seg borte her også. Det er veldig greit at jeg ikke kjenner forsamlingen her. Så da kan jeg bare si det som er å si om det. For det er en del som holder seg borte for de ikke liker seg. Ja, de liker ikke sangen, og ikke musikken, og ikke formen, og ikke stilen, og så liker de ikke noen andre her heller. Det er ikke sånn her selvfølgelig, men jeg vet at det er andre steder i landet sånn. Og det gjør at for mange holder seg borte, fordi ja, det er et og annet de ikke liker. Og det er selvfølgelig en og annen også i kristens sammenheng. Det er mye, Guds familie består av mye rare folk. Og jeg har ofte sagt det når jeg reiser rundt, at man må ha humoristisk sans for å trives i en kristen forsamling. Og det er direkte oppbyggelig. fordi vi er ikke sammen fordi vi har felles interesse eller felles kjemi, men fordi vi har en felles far i himmelen og et felles håp. Og det krysser alle grenser. Og det bringer mennesker sammen som ellers ikke hører sammen, menneskelig talt. Men nettopp det fellesskapet er håpets fellesskap. Det finnes et fellesskap som er annerledes enn alle andre. Det finnes et fellesskap som bygger på noe annet enn å like hverandre, eller ha felles interesser, eller ha samme språk og dialekt. Det finnes et fellesskap som Herren har brakt sammen for å tenne håp i denne verden. Der det er så mye skillelinjer, der det er så mye som skaper skille mellom oss, og som gjør at vi ser bare på hverandre på avstand. Tenk om det kunne være sånn i kristne fellesskap, at vi nettopp som fellesskap forkynte håpet. Det er det Hebreerbrevets forfatter er opptatt med. For så legger han til: la oss heller, sier han, oppmuntre hverandre. Og så kommer det: og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Håpets fellesskap. Der vi oppmuntrer hverandre, der vi støtter hverandre, der vi hjelper hverandre til å gløde. Der vi er opptatt med å se hverandre i lys av håpet. Fordi vi eier noe som er felles for oss, og som er evig. Ettersom dere ser at dagen nærmer seg. Og den dagen er mye nærmere i dag enn det var den gangen. Og det er veldig, veldig mye rundt omkring i verden som tyder på at den dagen er nært forestående. Og jeg har sagt til en del ungdommer, jeg har preket til i det siste, jeg tror dere skal løpe oppløpssiden. Siste etappe. Men den etappen må være preget av fellesskap som er håpets fellesskap inn i denne verden. Og vi skal tale til verden rundt oss om det. I måten vi behandler hverandre på, i måten vi ser hverandre på, i måten vi inkluderer hverandre på. Slik at det er midt i denne verden hvor så mange er ensomme og sliter med å eie og holde fast på håpet, finnes det et fellesskap der det er et håp som aldri blir borte. Som bare er der. Fordi Jesus Kristus har gjort det mulig. Og så er vi med i vårt arbeid i Nordmisjonen nå på å bringe dette håpets fellesskap inn til mennesker i andre deler av verden som får den gode nyhet og får oppleve dette for første gang. Jeg har kanskje fortalt om det som skjedde på en misjonærkonferanse i Aserbajdsjan hvor det ikke er lov å drive misjon. Og hvor er et av de stedene hvor det kanskje er mest som flest som blir kristne. Men det er lov å fortelle hva en tror på, det gjør man jo. På konferansen avslutta vi med gudstjeneste. Og jeg hadde akkurat lyst velsignelsen over forsamlingen da det kommer en kvinne fram og så bort til meg og sier: kan jeg få lov å si noe? Og det var en aserbajdsjansk kvinne som var der for å passe barna til misjonærene. Og så stiller hun seg opp og så sier hun: takk for at dere kom. Jeg ble døpt for 14 dager siden. Og dette er min første nattvær. Og så sier hun: nå strømmer Jesu tilgivelse gjennom mine årer. Så jeg måtte si til henne etterpå: du har skjønt mye teologi på kort tid. Nå strømmer Jesu tilgivelse gjennom mine årer. Håpets fellesskap. Det helt nye. Det som er annerledes, det som gjør at vi er sammen om noe som aldri skal mistes. Må Gud hjelpe oss til å bekjenne det i våre liv og i våre fellesskap. La oss be. Takk, Herre Jesus Kristus, fordi du er svaret på alle Guds løfter. La oss i tro og tillit til deg og det du gjorde ved din døde oppstandelse holde fast i håpet, slik at vi en dag skal få se det oppfylt helt ut og eie en evig glede. Amen.